ี่กับพี่ยุทธกำลังเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคุณหญิงโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสื่อที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ลดจำนวนของ
คนลดพนักงาน
ลดพนักงานแล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะของที่ภูเก็ตรถตู้ถูกยึดไฟแนนซ์คนตกงานที่ชายแดนเนี่ยโควิดทำการค้าชายแดนลดฮวบนี่คือภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตอนนี้จริงๆในบ้านเราอืม
ใช่ค่ะ
ค่ะ
จริงๆทั้งน้องลี่คุณยุทธเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า มันจะหนักขึ้นด้วยนะคะ
ครับ
จากนี้
ครับ
ก็ต้องให้พวกเราคนไทยนะคะต้องคือต้องเตรียมตัวเตรียมใจพอสมควรแล้วก็ต้องวางแผนในการทำธุรกิจวางแผนของการใช้จ่ายต่างๆพอสมควรค่ะเพราะว่าจากนี้ไปยิ่งจะหนักขึ้นนะคะ
ครับ
เหตุที่จะหนักขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ยังมีเงินเยียวยาใช่ไหมคะซึ่งจะหมด3เดือนก็จะหมด
เดือนนี้แหละครับ
รุ่นสุดท้ายก็คงหมดเดือนนี้นะคะก็ยังพอได้เงินแล้วก็ขณะนี้ต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์4ตัวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคของการส่งออกเนี่ยมันคงซบเซาลงไปแย่แน่เพราะส่งออกเนี่ยเนื่องจากว่ามันแย่กันทั่วประเทศแล้วก็เงินบาทของเรายังกลับมาแข็งค่านะคะเงินบาทแข็งค่านี่สะท้อนอะไรก็สะท้อนว่าการส่งออกแย่แล้วแต่การนำเข้าเนี่ยยิ่งแย่กว่านะคะการนำเข้าคืออะไรคือการลงทุนนั่นเองการลงทุนการซื้อเครื่องจักรใหม่เลยเนี่ยยิ่งหนักกว่ายิ่งลดน้อยลดมากกว่าการส่งออกอีกดังนั้นเนี่ยค่าเงินบาทก็แข็งค่าเพราะฉะนั้นก็สะท้อนว่าการลงทุนของเราเนี่ยหวังไม่ได้ก็เหลือกำลังซื้อภายในประเทศที่พี่พยายามพูดมาตั้งแต่เป็นเดือนทุกสุขเนี่ยค่ะว่าเงินเยียวยาต้องลงไปเร็วแล้วก็ลงไปเป็นก้
อ
นถูกไหมคะเพราะมันอย่างน้อยๆมันเอาไปกระตุ้นกำลังซื้อพอได้เพราะเงินตั้ง5-6 แสนล้านถ้าลงตุ้มไปเลยเนี่ยมันยังจะพอมีกำลังซื้อแล้วทำให้เครื่องยนต์มันพอติดบ้างแต่นี่พอเป็นแบบกระปิดกระปอยอย่างที่เราว่ากันตอนนี้นี่ครัวเรือนยิ่งนอกระบบยิ่งสูงขึ้นนะคะได้เงินมาก็ต้องไปใช้หนี้ครัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้มันก็จะ เกิดขึ้นทันทีเลยว่าพอกำลังซื้อหมดสลบเราเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ที่มาภูเก็ตทุกคนบ่นเลยว่าเปิดแล้วอยากจะปิดคือจะเกิดจะสนจะก็คือบอกเขาใช้คำนี้จริงๆนะ
คะ
ร้านข้าวแกงเนี่ยบอกว่าคือตอนโควิดเขาก็แย่แต่เนี่ยก็แบบมีหวังเกษตรเขาใช้คำว่าเกษตรกสนเลยนะ
ค
ะเกษตรกสนที่จะเปิดพอเปิดมาก็ยิ่งหนักเพราะว่าอย่างน้อยสามีภรรยาก็ต้องมีลูกจ้างอีก2 คนร้านก็ค่อนข้างอร่อยแต่เป็นร้านชาวบ้านก็ต้องมีคือคนล้างจานคนหนึ่งคนที่เสิร์ฟคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเท่ากับภรรยาเสิร์ฟคนหนึ่งต้องมีลูกจ้างเสิร์ฟอีกคนหนึ่งคนช่วยล้างจานคนหนึ่งสามีเป็นกุ๊กเขาบอกว่าเนี่ยตอนโควิดก็อยู่กันแบบประหยัดประหยัด2 คนตอนนี้ต้องมารับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนของพนักงาน2 คนใช่ไหมขนาดร้านเล็กๆนะแล้วเป็นร้านที่ขายดีร้านที่เขาทำอร่อยอย่างว่างั้นเถอะก็กลายเป็นว่าเนี่ยมันทำให้เห็นว่ากำลังซื้อมันหดพอเปิดแล้วมันก็ไม่ได้กลับเหมือนเดิม
ใช
่ตัวสุดที่4ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยทำไมเราถึงพยายามพูดว่าเราไปลงทุนสร้างความมั่นใจอินฟราสตรัคเจอร์ด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านท้องถิ่นเพื่อให้ไม่ใช่ไปสร้างอะไรแล้วนะคือแค่เรื่องของสุขภาพกับความสะอาดเท่านั้นเองเที่ยวเองฮัจจินิตี้เนี่ยเพื่อให้คนมั่นใจที่จะมาเที่ยวเมืองไทยก
ิน
อาหาร
ไทย
ถูกแต่ว่ากลายเป็นว่า400,000 ล้านเนี่ยคือเวลานายกนี่ต้องบอกว่านายกก็ท็อปดาวมาโดยตลอดนะคะสั่งการรุ่นนี้นั่นตั้งแต่เป็นคสช.ถูกไหมคะ
ครับ
แต่พอจะกระจายเงินตรงนี้ทำเหมือนกับว่ากระจายอำนาจก็คือให้หน่วยงานเสนอมาตอนนี้การเสนองานแบบไม่มีทิศทางเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันต้องมีทิศทางเพราะเงิน400,000 ล้านสุดท้ายละในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย
ครับ
400,000 ล้านเนี่ยสุดท้ายเลยจริงจริงปรากฏว่าไม่มีทิศทางได้พอเมื่อวันก่อนเนี่ยฟังเขาบรีฟเรื่องงบ64งบ64ก็จัดเหมือนปกติเลยจัดเหมือนไม่มีวิกฤตจัดเหมือนไม่มีว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจทางทิศทางไหนให้หน่วยงานจัดขึ้นมากันเหมือนเดิม ของ64นะคะซึ่งเราจะเป็นหนี้คนอีกหนี้ประเทศไทยหรือประชาชนไทยจะเป็นหนี้เพิ่มอีก600,000 กว่าล้านนะสำหรับงบขาดดุลงบ64เนี่ยไม่มีทิศทางเลย
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าหนักแล้วทำไมถึงบอกว่าอีก2เดือนมันจะหนักขึ้นเพราะว่าณวันนี้กำลังซื้อไม่มีนักท่องเที่ยวยังเข้าไม่ได้อาจจะเข้าได้ก็บอกเขาบอกว่าจะให้ลิมิตเข้าได้ประมาณวันละ1,000 คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสหนึ่งเราเคยได้10 ล้านคนมันก็อาจจะเหลือแค่แสนคนเหลือแค่ 10% ว่าจะเอาเงินไหนอ่ะจะเอาเงินตรงไหนนี่ภูเก็ตเงียบหมดเลยนะคะ
ครับ
เนี่ยแล้วจะมาทานข้าวก็มาทานแล้วนี่ตกมาทานร้านกาแฟก็บ่นอุบเลยตอนแรกยังดีว่ามีพวกฝรั่งบ้างแต่ว่ากำลังซื้อหายไปหมดเลย
คร
ับ ตอนนี้พอดูว่ามันจะหนักยังไงมันหนักตรงที่ว่างบของรัฐเนี่ยเหลืองบลงทุนแค่ 20% 20.05% คือลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยงบลงทุนตอนพวกสมัยที่หลายปีที่พวกที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันประมาณ 25% ก็ลดลงมาเรื่อยๆงบลงทุนก็เท่ากับเงินงบประมาณ4 ล้านกว่าล้านเนี่ยมีงบลงทุนอยู่แค่ประมาณ600,000 กว่าล้านซึ่ง600,000 กว่าล้านนี่มันน้อยมากนะคะและที่สำคัญคือ2เดือนนี้ไม่มีท่องเที่ยว
ครับ
กำลังซื้อไม่มีพักชำระหนี้กำลังจะหมดเดือนสิงหาพวกธุรกิจเล็กๆธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะขนาดกลางขนาดเล็กแล้วกันทุกเซกเตอร์เนี่ยก็ให้พักชำระหนี
้
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่กำลังจะหมดเดือนสิงหากันยาสิงหากันยาตุลาสวอตยอยกันถ้าไม่ต่อหนี้เหล่านี้จะเป็นหนี้เสีย
เป็น NPL
เท่าไหร่จะสัดส่วนเท่าไหร่ก็จะกระทบต่อระบบการเงินของเราอีกตอนนี้พอไม่ทราบนะที่ว่าทางรัฐบาลกับทางแบงก์ชาติเนี่ยแก้ที่ปลายเองคือไปแก้ว่าเอาละรู้ว่า NPL ในอนาคตจะนี่เสียจะขึ้นก็ไปบอกว่าแบงก์ห้ามไปซื้อหุ้นคืนนะห้ามไปซื้อหุ้นของตัวเองห้ามจ่ายเงินปันผลมันยิ่งมีผลทางจิตวิทยาไหมคะมันน่าจะทำให้หุ้นแบงก์ก็ตกกันหมด
มัน
รู้เลยมันเหมือนตอบอะไรนะสอบข้อสอบตอบมีคำตอบมาก่อนออกข้อสอบแบบว่าม ัน NPL มันจะหนักแน่
ค่ะ
แล้วระบบธนาคารจะมีปัญหาแน่แต่สิ่งที่เราพยายามพูดมาตลอดคือ 500,000 ล้านที่เป็นพรก.ฉบับที่2ที่เป็นเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะช่วย SME
ค่ะ
เราบอกแล้วว่า SME
ต้องเข้าให้ถึง
เข้าไม่ถึงไม่แก้เลยนะคะไม่แก้เลยแต่ในทางกลับกันเนี่ยกลับมาประกาศว่าเอาละนี่เสียจะเยอะนะเพราะฉะนั้นแบงค์คุณต้องเก็บเงินไว้สำรองนะ
มัน
ไม่ตอบโจทย์ความยากลำบากของคนแต่มันก็คือไปรู้แหละว่าจะยากลำบากมากขึ้นคุณต้องเก็บเงินคุณสำรองไว้ให้นะให้ธนาคารนะมันอย่างนี้มันก็ไม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นพี่ว่ามันจะหนักมากนะคะจากนี้2-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยจะหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่า1วันนี้เราเห็นแล้วว่า400,000 ล้านเนี่ยก็สภาพัฒน์เนี่ยเป็นผู้พิจารณาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เขาบอกว่ายื่นมากันเยอะแยะ
213โครงการ
พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นการก่อสร้างที่เข้าไปในบริษัทใหญ
่
ๆนะคะมันก็จะยังเหมือนเดิมไม่ใช่เฉพาะสร้างถนน
ครับ
นะคะตอนนี้พอมาดูงบ64เนี่ยเราก็พยายามอยากให้เปลี่ยนนะคะคือวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ก็มีการเนี่ยพูดกันแล้วทางฝั่งคนชี้แจงเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีงบลงทุนแต่ถ้าเราดูไส้ของงบลงทุนเนี่ยถ้าไปลงทุนในการที่ซื้อรถลงทุนในการสร้างตึกนะคะแม้แต่สร้างตึกนะมันเหมือนว่าจะทำให้มีแรงงานทำงานฉาบปูนก่อสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างสร้างตึกอาคารใหม่สำนักงานใหม่ให้หน่วยงานกลับไปสร้างแหล่งน้ำเนี่ยอะไรประโยชน์มากกว่าในยามวิกฤตแต่เขาบริหารตอนนี้ต้องพูดเลยว่ารัฐบาลทำเหมือนเป็นทองไม่รู้ร้อนนะคะในเรื่องนี้ว่าในยามวิกฤตเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันน่ากลัวอนาคตมากว่าอนาคตระยะสั้นคือสัก2-3 เดือนนี้ก็หนักแน
่
ระยะยาวมองไม่เห็นนะคะว่าจะไปยังไงเพราะ1เงินกู้ชนเพดานละพอรวมปี64ไปละชนเพดานอันที่2จัดเก็บภาษีคิดว่าจัดได้เหรอคะน่าจะต่ำกว่าเป้าอีกเยอะนะคะแล้วจะ แล้วจะเอาเงินไหนไปกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราไม่ใช้เม็ดเงินที่กู้มา1ล้านล้านเนี่ยให้มีประสิทธิผลที่สุดเนี่ยแล้วก็ปี64ให้มีปี64เนี่ย4ล้านล้านเนี่ยบวกลบเนี่ยมันต้องให้มีประสิทธิผลมากที่สุดถูกไหมคะแต่ว่าดูการจัดงบประมาณเนี่ยมันก็ยังจัดไม่ใช่ไม่ยังไม่ทราบเลยว่าจะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าเราจะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วยังไม่ได้จัดแบบที่มันต้องตรงไงคะวันนี้ต้องทุบโต๊ะใช้ที่จำเป็น
ครับทีนี้มันมีกระแสข่าวอย่างนี้คุณหญิงว่าในส่วนของหากมีการปรับครม.นะฮะโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมีข่าวว่างบ400ล้านเนี่ยคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยคือบรรดานักการเมืองเขาก็มองเห็นช่องทางและบรรดาพวกเสือหิวเสือโหยทั้งหลายเนี่ยก็จะมังแฮปงบตรงเนี้ยไปจำนวนมากทีนี้กรรมาธิการที่ตรวจสอบงบประมาณตรงเนี้ยเราจะทำแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับแล้วถ้าแล้วกับขณะที่ตัวประธานกรรมธิการเองเนี่ยจะเป็นปัญหาในการตรวจสอบไหม
ก็ตัวประธานกรรมธิการก็เป็นคำสั่งตรงมาจากรัฐบาลเลยให้มานั่งถูกไหมคะทั้งที่ถ้าใครรู้บรรยากาศตอนที่เขาประชุมนัดแรกในเรื่องนี้เนี่ยก็จะทราบว่าคนไม่เห็นด้วยเยอะในหลักการนะคะไม่ได้เรื่องตัวบุคคลแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็รัฐบาลก็สั่งมาเสียงข้างมากมันก็ได้แต่วันนี้เนี่ยก็ยอมรับอย่างคุณยุทธพูดเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแหละว่าก็กลายเป็นว่า400ล้านนี่มันเหมือนกับเป็นบ่อทองที่ต้องช่วยกันขุดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้ค่ะที่จะทำได้เนี่ยคือหนึ่งในสภาฝ่ายค้านก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและแม้ว่าจะยกมือแพ้ก็ต้องให้สังคมรับรู
้
อย่างเนี้ยที่ขุดกันมาให้สังคมรับรู้ว่ามันจะเป็นงบเนี่ยเสนอมาเนี่ยเป็นงบก่อสร้างเท่านู้นเท่านี้เป็นงบทำถนนเท่านู้นเท่านี้เนี่ยก็คือการติติงนะคะแต่ยังไงเสียก็ต้องยอมรับว่าเสียงเขามากกว่าแต่ถ้าประชาชนตื่นรู้ประชาชนได้ช่วยกันก็ส่วนใหญ่ทุกครั้งตอนหลังเนี่ยเขาก็จะถอยด้วยเสียงประชาชนเราก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากุ้มใจนะคะเหมือนกับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนเราอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยนะแล้วเราก็รู้ว่าเรามีเงินเหลือแค่เนี้ยแต่ต้องใช้ต่อไปอีกเป็นปีเนี่ยเราจะใช้ยังไงซึ่งมันก็ต้องปรับหมดถูกไหมคะการกินการอยู่ต้องปรับแต่วันนี้คนในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวยังบอกไม่ต้องปรับการกินการอยู่คุณยังกินเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะเอาอะไรได้กินได้อีก3เดือนแต่จากนั้นจะเอาอะไรได้ที่ไหนอย่างวันนี้เดือนสุดท้ายนะคะของเยียวยาเดือนหน้าคนเหล่านี้จะกินอะไรมันเป็นปัญหาแล้วก็เนี่ยแต่ร้านข้าวแกงที่ขายข้าวแกงเนี่ยเขาก็เฝ้ารอนะก็ที่จะเปิดพอเปิดแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็บอกกำลังซื้อมันหายไปจริง
ๆ
อันนี้เราจะคิดเตรียมเราจะหนักมากเลยนะคะทุกคนต้องเตรียมตัวเตรียมใจคือไอ้โควิดเนี่ยจริงๆแล้วก็โอเคก็เราก็คนไทยนะคะช่วยกันคุณหมอคุณพยาบาลเก่งเจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังก็ช่วยกันรอดมาแต่รอดจากนี้รอดจากโควิดแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้เรารอดเศรษฐกิจได
้